labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Cilvēks smadzenes ir vissarežģītākais informācijas integrētājs visumā ap 86 miljardiem neironu un arī 100 triljonu savienojumu starp tiem. Tas ir tas, kas sniedz mūsu bagātīgo subjektīvo pieredzi un arī rada tādu iespaidu par mums pašiem, ka mēs spējam izdarīt gandrīz visu, un vislielākais noslēpums, protams, joprojām ir mūsu apziņa. Neirozinātnieks Kristofs Kochs ir apspriedis dažas idejas saistībā ar to, un viņš arī apspried dažas izplatītas apziņas priekšstats. Viņš apgalvo, ka patiesībā jau nav nemaz tik tālu tas brīdis, ka varētu būt arī tā, ka robotiem, jeb mākslīgiem intelektam varētu attīstīties arī kas tāds, ko mēs varētu dēvēt par apziņu, un ka arī dzīvniekiem varētu piemist kas tāds. Un viņa ideja ir tāda, tā kā neironu tīkli integrē informāciju, to elektroķīmiskā aktivitāte var ietekmēt apzinātu pieredzi. Un apziņa savukārt ietekmē tos pašus smadzeņu tīklus, jo tas, ko mēs jūtamie atceramies, ietekmē šos tīklus reāla laikā. Piemēram, izsalkums var ietekmēt smadzeņu un garastāvokļa apstrādes reģionus, liekot mums justies izsalkušiem. To mēs varam likt pēdiņās, ja, jo katrs laikam zina šo te izjūtu, kā tas ir, jo tas nav tikai fiziski. Un viņa secinājums ir tāds, ka apziņa var nebūt tikai cilvēciska pieredze. Kā tas būs tālāk, to rādīs laiks, to arī varēs noskaidrot un izpētīt. Savukārt, šodien mēs runāsim par to, kas varētu arī reizēm tuvināt organizācijas labās dzīves beigas. Mēģināsim saprast, ko darīt ar mikromenedžmentu, kā tas ietekmē darbiniekus, kā tas ietekmē vadītājus, kuros gadījumos var būt, tam var izrādīties arī nosacīt pozitīvu nozīmi, un kuros gadījumos tas tomēr būs kas ļoti, ļoti nevēlams. Par to arī šodien runāsim vairāk. Ar jums kopā Kristiāna Lapiņa pie skaņu pultes, šajā reizē Rita Kārnača, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt mūsu eksperti ir emocionālās inteliģences praktiķi, biznesa treneri un konsultanti Jāna Strogonova. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Sēlgu. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl arī pie mums ir kognitīva behaviorālās terapijas terapeita Agnes Orba. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, nu tad par mikromenedžmentu. Tas, kas ir atrodams literatūrā, zinātniskajā literatūrā, un arī, kur ļoti daudz ir savu darbu ieguldījuši arī personāla pārvaldības speciālisti, nu, tur ir atrodams ļoti dažādas ziņas par mikromenedžmentu. Tad varbūt mēs varam sākt ar to, kas tas vispār ir, jo, protams, ka cilvēkiem ir savs priekšstats, bet, nu, pats vārds, droši vien ir vārds salikums, kaut ko arī pasaka priekšā. Nu, varbūt sāksim ar definīciju.
Tad tādā vienkāršota definīcija vai viena no daudzām ir tā, ka mikromenedžments ir tad, kad vadītājs ļoti cieši uzrauga savus darbiniekus. Tas ir, viņš pievērš uzmanību vissīkākajām detaļām, kas saistīts ar uzdevumiem, lēmumiem, komandā vai organizācijā. Un principā mikromenedžeri ir tie, kas izvairās deleģēt pienākumus darbiniekiem, līdz ar to vadītājs kļūst par vienīgo lēmumu pieņēmēju.
Jā, nu tāds ļoti precīzs apraksts, jā, tad viss šķiet skaidrs. Bet tomēr mikromenedžments ir kas tāds, ar ko saskaroties, nu tur veidojas dažādas reakcijas, un tas, protams, arī atstāja dažādu iespaidu uz cilvēkiem. Par to, kā tas ir noticis arī reālajā dzīvē un kāda ir katra konkrētā cilvēka pieredze, mēs aicinām dalīties arī ar šo klausītāju. Neaizmirstiet arī par to, ka jūs varat mums sūtīt kādu ziņu, un visērtākais variants droši vien dažiem liksies WhatsApp, tātad 2566040. Vēlreiz teikšu 2566040, un izmantojiet arī jau ierastās iespējas, atsūtiet mums arī kaut ko caur radio mājaslapu, un šai rītā tas jautājums varētu būt par to, kā jūs esat jutušies, ja jūs esat sajutuši mikromenedžmenta saltos pirkstus kaut kur pie sava galda vai burtiski sev blakus, bet savukārt turpinot, tad kādu iespēju tas atstāja uz pašu personālu visdažādākajos līmeņos, ko tad mikromenedžments ietekmē?
Tas, ko pētījumi rāda, ir tas, ka divreiz biežāk darbinieki, kas tiek mikromenedžēti, jūtas izdeguši. Divreiz biežāk nekā parastie darbinieki. Un īstenībā Lielbritānijā bija viens tāds pētījums, kur sekoja līdzi gandrīz 100 darbinieku, kur strādā medicīnas iestādē kādā slimnīcā. Un dienas beigās, viņi veica savu 12 stundu maiņu, un dienas beigās tad tie rezultāti apkopojums bija tāds, ka neatkarīgi no darba apjoma, neatkarīgi no darbas, tā kā lai saka, smaguma, visnogurušākie un visizsmeltākie jutās tie darbinieki, kuri tika dienas laikā mikromenedžēti. Tātad, pat arī, ja es daru smagu darbu, bet man ir autonomija un brīvība to darīt un pašam pieņemt lēmumus, es nejūtos tik noguris, nekā, ja mani mikromenedžē visu laiku patstāvīgi uzrauga. Līdz ar to tātad izdegšana, neapmierinātība, un kas varbūt organizācijai vissvarīgāks ir tas, kad samazinās darbinieku produktivitāte.
Jā, nu tas varbūt ir tas, tā sākotnējā ideja, kāpēc daži vadītāji vai pirmā līmeņa vadītāji jau īpaši mēģina mikromenedžmentu ieviest attiecībās, un tad beigās iznāk pilnīgi pretēji. Varbūt jums ir arī tādi reāli novērojumi par organizācijām, un arī varbūt savu pieredzi par mikromenedžmentu, kā jūs to vispār varat arī konstatēt?
Jā. Es domāju, ka tā ir tāda vadītājā neprofesionalitāte, bailes par to, ka kāds zinās vairāk, viņš kaut ko nezinās, ja? Un tāda pastiprināta kontrole, kas neapšaubām noved pie slikta rezultāta. Man ir gadījumi, kad es esmu uzņēmumos, kur strādājusi, to novērojusi. Mums bija viens pat kliedzošs gadījums, kur vadītājs pārbaudīja katru darbiņu, ko darbinieks ir darījis, sēžot līdz melnai naktī un 12 gadus neejot atvaļinājumā. Ja? Nu, tā jau ir tāda ļoti, ļoti nopietna situācija. Ja? Vai tur ir bailes par to, ka es pazaudēšu savu, es visu nezināšu. Ja? Bet katrā ziņā tā ir tāda vadītāja neveselīga darbība. Jā, protams, ir jākontrolē darbinieki, bet ir darbiniekiem jāuzticās. Un jācenšas deleģēt un uzticēties. Jo šobrīd, ja mēs runājam arī par to darba vidi, tā cieņa un uzticība ir ļoti svarīgi momenti. Jā? Un šeit ne par cieņu, ne par uzticību mēs, protams, nevaram runāt.
Jā, nu, kas varētu būt tās konkrētās mikromenedžmenta pazīmes? Man arī te ir savi atradumi, ja es mēģināju pārstīt arī literatūru par šo jautājumu, bet noteikti jums ir arī tāda realistiska pieredze, par ko jūs varat runāt, nu kā var identificēt, jeb konstatēt, ka tas mikromenedžments pastāv.
Mm-hmm. Nu, ir tādas arī iezīmes, ko es esmu piefiksējusi, gatavojoties šai pārraidei, un nu, tās ir tās, ka vadītājs nepārtraukti prasa atskaitīties par to, kas ir padarīts, kā ir padarīts, nedeleģē, neveicina patstāvīgu lēmumu pieņemšanu. Es prasa, lai visos, piemēram, e-pastos viņš tiek likts, nu, CC, ja, kad, nu, ka viņš ir viss vienmēr var atsekot un redzēt, kas notiek. Un vēl arī vadītājs apmeklē visas sapulces, ja, kurās tiek, nu, kaut kas spriests, ja. Un vēl, kas ir, man liekas, ļoti traki vai augstākā līmenī mikromenedžments ir tad, ja viņš pārstrādā darbinieku paveikto. Ja, darbinieks ir kaut ko izdarījis, un viņš to izdara pēc tam pa savam kaut ko pamaina. No tā.
Jā, nu tā tas arī ir, jā. Vēl arī tas, ko es varu no savas puses pievienot, ir arī par to norādījumu sarežģīšanu, jā, iekrišana detaļās ir laikam tik dziļa, ka darbinieks jūtas, nu, pavisam tāds, nu, tā kā viņam tā kompetence tikt pavisam atņemta. Bet tad, nu, nākamais jautājums, protams, ir, ko tas nodara pašai organizācijai arī ilgtermiņā nākotnes perspektīvā raugoties, kādas tad varētu būt sekas?
Droši vien, ka nu, tāda pirmā lieta, kas man nāk prātā, ir, nu, ka radošumam vairs nav vietas. Tas nozīmē, nu, tiksim, nu, tādā, es domāju, jebkurā vidē, ir īpaši biznesa vidē, bet droši vien, jebkur mēs augstu vērtējam, nu, tādu spēju risināt problēmas, nu, mēs gribam, lai cilvēki iet ārpus rāmja, lai viņi tā kā netradicionāli domā, patiesībā mēs investējam ļoti daudz pat resursus, visādus veidojot dizaina domāšanas mācības un vēl visu kaut ko, bet vienlaikus nu, tā kā nokaujam to ar tādu sīkmanību, ar kontroli, un kas, protams, samazina darbiniekā motivāciju, jo es domāju, nu, ka neviens no mums nevar teikt, ka nevienam no mums nepatīk kontroli. Ir cilvēki, kuri patiesībā jūtas ērti šādā situācijā, kad viņiem ļoti cieši pasaka, kas tev ir jādara, kad tev ir jādara, kurā brīdī. Bet tādi cilvēki, nu, vairumā gadījumu, nu, tie nav tādi problēma risinātāji cilvēki. Bet tādi cilvēki ir, kuri jūtas ērti šādā vidē. Bet lielākoties, nu, cilvēki tomēr iet strādāt, nu, lai gūtu drusku kaut kādu, nu, tas, ko mums motivācija teorijas saka, ka autonomija ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai cilvēks justos darbā labi.
Tā tad spēja pieņemt lēmumus, jā, un spēja arī...
Spēja pieņemt lēmumus, jā, spēja arī pašam, nu, tā kā izmēģināt rezultātus. Nu, man personīgi mikromenedžments nokautu absolūti pirmajā nedēļā, nu, pirmajā setā, tad es vispār nevarētu šādā vidē strādāt.
Jā, starp citu, pirms mēs turpinām sarunu, arī tāds piedāvājums no klausītājiem, mēģināt varbūt arī atrast tādu latviskāku apzīmējumu mikromenedžmentam, jo mums valoda tiešām arī runājot varbūt par tādām lietām, kas ir saistītas ar pārvaldību, ar darba vidi, tāpat ir ļoti piesātināta ar svešvārdiem. Jums ir arī kāda ideja, kā to varētu tā ļoti vienkārši izskaidrot cilvēkam, kurš varbūt, nu, viņš nu, nestrādā tur personāla pārvaldības jomā, un viņš ir cilvēks, kurš vienkārši dara savu darbu, bet viņš gribētu saprast, nu, kā viņš varētu izprast arī šo terminoloģiju.
Pārmērīga kontrole.
Pārmērīga kontrole.
Vadītājs kontrolētājs.
Jā, apsēsts ar kontroli. Jā. Nu jā, tā ir. Nu, vēl arī tāds komentārs no klausītāja. Man ir bijusi pieredze darbā ar šādu uzraudzību, un es vienā brīdī sāku apšaubīt savas prātas spējas, un likās, ka palieku arvien... Klausītāja tā arī raksta, arvien stulbāka, ka neesmu pietiekami laba. Un jautājums ir, kā pierādīt, ka uz mani var paļauties. Jo šīs ir nopietnas sekas, un cilvēku pašapziņa ir ļoti cietusi. Ko jūs varētu teikt par šo situāciju?
Es domāju, ka pirmais, kas ir došain jāsaprot, ka tajā brīdī, ja tevi kāds mēģina pārmērīgi kontrolēt, ļoti bieži tas nebūs par tevi pašu, tas nav kaut kas, ka tevi, nu, var, protams, tā gadīties, ka tevi ir problēma, nu, ir kaut kāda situācija, kad nu, kaut kāda iemesla dēļ šāda ļoti pārmērīga kontrola ir vajadzīga, nu, droši vien tādas situācijas var gadīties, bet tas visticamāk būs par to cilvēku, kurš kontrolē, vai nu tas ir tas vadītājs, vai nezinu, vai varbūt kāds cits kolēģis, ka tas ir par viņu, jo, nu, ja mēs tā raugamies psiholoģiski, tika pieminētas bailes, bet, un bailes, protams, un tāda trauksme ir ļoti grūti izturams emocijas, taču viena no emocijām, kur cilvēkiem patiesībā ir izturēt visgrūtāk, ir bezpalīdzība. Un bezpalīdzība parasti ir tā emocija, kura, nu, monētas otrā pusē tiek regulēta ar kontroli. Un, nu, tas ir sākot, jau pat no tādiem viduslaikiem, ja, kad, nu, kad, piemēram, nezinu, dabā bija sausums un nelielas lietas un ražas gāja bojā, tad tika meklēti dažādi varianti, ka, nu, kā dažādi veidi, kā kontrolēt to, ka vārtiņi jātais uz to pusi, lai lietu slītu. Nu, ka mēs skaidri zinām, ka nav nekāda sakara, bet to bezpalīdzību izturēt ir ļoti, ļoti grūti, un tad mēs mēģinām atrast kaut kādus veidus, kā to ietekmēt un kā šo kontroli atgūt, jo tā ir ārkārtīgi nepatīkama sajūta. Es nezinu, es atbildēju uz jautājumu, bet aizrunājos kaut kur, bet... Jā.
Man liekas, ka tu ļoti labi atbildēji uz šo jautājumu, bet arī, nu, tās sekas, kas vēl ir tādas, ja, kur arī klausītāja ir izjutusi, ka viņai sāk veidoties tāds priekšlikums par sevi, ka viņa sāk apšaubīt savas prātspējas, tad kas ir to, jo tā kompetences izjūtas zaudēšana arī varētu būt ļoti smaga.
Jā, nu, redzēt, pārmērīgi kontroli, protams, rad mūsos tās šaubas, vai es tiešām nezinu, vai es tiešām netieku ar to galā. Un tā ir tāda... Pat jau, es teiktu, pazemojoša sajūta, ka mani nepārtraukti pārbauda, tā tad es kaut ko daru slikti. Ja? Jā, varbūt ir jāspēja pateikt vadītājiem, atvaino, kas būs tas modelis, kā mēs strādāsim, man šis nav pieņemams. Ja? Bet, nu, protams, ka darbiniekam to pateikt ir diezgan grūti, jo vadītājs arī šajā situācijā ir pieņēmis to savu modeli, Un, protams, ka viņš ir šajā varas pozīcijā un darbiniekam ir diezgan grūti paust to savu viedokli un noteikt spēles noteikumus. Ja? Bet tas neapšaubām, kā Agnes jau minēja, ļoti ietekmē mūsu gan pašpārliecinātību, gan arī to, cik mēs profesionāli esam un tas grauj cilvēku pašapziņu noteikti.
Nu, jā, nu, vienalga, es teiktu, ka vadītāji ir tikai cilvēki, un viens pētījums rādīja, ka 91% no vadītājiem pat neapzinās, kā viņu uzvedība, šī mikromenedžera uzvedība, ietekmē apkārtojos. 90% neapzinās. Un visbiežāk tā jau nav tāda, nu, apzināta izvēle, jā, nu, kā tur minējām, vai ne, apakšā ir bailes, stress un citas lietas, un saku, vadītājs ir tikai cilvēks, un reizēm, man liekas, darbinieki, nezinu, pārāk glorificētos vadītājus, vai ne, vai kā, nezinu, nezinu, bet tas, ko es teiktu vai neko, ko darīt, ir nu, noteikti ir jābūt vispirms sarunai ar vadītāju. Ir jāsaņem visas drosmes tabletes, jāiedzer un jāiet pie vadītāja un jāsaka, kas tev palīdzētu justies droši par to, ko es daru. Ja, jo šajā brīdī tas, ka tu dari to un to, nu minot konkrētus piemērus, konkrētas situācijas, liek man justies tā, līdz ar to, nu pieņemsim, mana produktivitāte krītās, es netrāpu termiņos iekšā, ja, un tas arī aizņem tev ļoti daudz laika kā vadītājiem. Ja. Un no otras puses ir redzēts, nu kā vadītāji nāk pēc tam pie koučiem un prasa.
Izaugsmes treneriem,
jā.
Izaugsmes veicinājumiem.
Jā, atvaidojos, jā, un visiem citiem speciālistiem, jā. Kā man tikt galā ar to stresu pašam un izdegšanu, jo es esmu pārstrādājis un tā, nu. Hello, jā, tad skaties, ko varbūt tu vari nedarīt. Jā.
Bet tas būs iespējams tikai tad, ja tā saruna ir tāda līdzvērtīga, ja darbinieks var ar vadītāju runāt līdzvērtīgi. Bet, ja tur ir kādas citas nu, tādas lietas, kas to ir noteikušas, jo, piemēram, arī literatūra saka, ka, nu, piemēram, vadītājs, kuram ir narcistiskas iezīmes, viņš varētu būt tāds, kuram ļoti, ļoti patīk nu, izrīkoties dažādi ar darbiniekiem. Ko tādā situācijā? Ja viņš ļoti izbauda to savu statusu un viņa personu ir tāda, ka es nu lieku viņam šādi rīkoties. Ko tādās situācijās? Ko saka psihologi?
Es nezinu, ko saka psihologi, bet šis konkrētais saka, ka nu, ja tas ir tādās puslīdz veselīgās robežās, tad es piekritīšu Janai, ka ir jāmēģina runāt, jo nu, ir lietas, kuras mēs par sevi nezinām, bet citi par mums zina. Un reizēm to spoguli vajag pacelt un parādīt, un cilvēks var nezināt, ka viņš var arī pat neiztēloties, kā viņa darbības, nu, kādu efektu atstāja. Ja tas ir tāda, nu, tāda jau narcistiska patoloģija, es teiktu, jāmeklē cits darbs. Jo, teiksim, ja tas ir jau tāda personības traucējuma līmenī, nu, tur, es domāju, nekāda īpaša risinājuma nestrādās. Vai nu ar to var sadzīvot vienkārši tāpēc, ka, nu, ka tev tas der, jā, bet ja ar to nevar sadzīvot, es domāju, ka tur tā ļoti cerēt uz kaut kādām milzīgām izmaiņām ir nereāli.
Tad jāmeklē tāds, jā, cits risinājums.
Es piekritīšu Agnesē par to, ka, ja nepalīdz saruna, ir jāmeklē jauns darbs. Es pavisam nesen arī runājot ar kolēģiem, man bija viena situācija, kura ilgstoši cilvēks bija šo uz sevi sajūti šo mikromenedžmentu, runājis ar vadītāju un pēc 8 gadiem aizgājis prom, teica, es jūtos, kā atbrīvojusies no vardarbīgas laulības. Pat tik tālu, ja? Tas skan diezgan šausmīgi, ja? Ja mums darbā ir jāaizjūt šādas sajūtas, ja? Tā kā tad droši vien labāk ir doties prom.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī, vai pie mikromenedžmentiem, pie šīs te tādas sīk pārvaldīšanas jā, detaļās pieder arī situācija, kad vadītājs pats uzņemas visus būtiskākos virziens un darbus, jā, faktiski privatizējot, un iesaistot ļoti šauru padoto loku viens un tos pašus vienu, divus cilvēkus, un neinformējot pārējo kolektīvu ne par virzību, ne par problēmām, un monopolizējot gan informāciju, gan arī aktivitātes visos iestādes galvenajos darbības virzienos. Nu kā jūs varētu šo raksturot, tas izklausās ļoti pēc tā, par ko mēs šodien runājam.
Man liekas, mēs jau vienā no tādām iepriekšējām reizēm tika pieminēts tas, ka par vadītājiem ļoti bieži situācijās kļūst speciālisti, nu, ka labākie cilvēki, kuri vislabāk ražo rezultātu un vislabākie nu, tādi speciālisti, nereti tiek paaugstināti par vadītājiem, un tas ir pilnīgi citu prasmu komplekts un loks, kas ir vajadzīgs. Bet ja šo prasmju nav, ja viņas nepiemīt, tad rezultāts ir tāds, ka vadītājs turpina, nu tagad jaunais vadītājs turpina darboties kā speciālists, bet speciālists jau nedaliģē, speciālists pats dara darbus, un viņš ir eksperts, un viņš iet detaļās, un viņš iet visādos sīkumos, un tad viņš vienkārši to sāk darīt tieši tāpat, kā viņš ir darījis līdz šim, tikai nu, sanāk plašākā un lielākā mērogā, gan pats izdegot, gan neļaujot citiem elpot. Nu, tas būtu tāds viens komentārs no manas puses.
Jā, un paturpinot, tev bija jautājums par ietekmu uz organizāciju. Līdz ar to tas vadītājs kļūst kā tāds šaurais kakliņš, visiem procesiem, kas notiek organizācijā. Līdz ar to kavējas lēmumu pieņemšana, kavējas uzdevumu izpilde, jo nu, viņš ir visu sagrābis savās rokās. Ja, līdz ar to produktivitāte, efektivitāte, viss tas iet uz leju. Un vēl noteikti ļoti svarīgi ietekmi uz organizāciju, no ja ir mikromenedžments kā kultūra, ir tas, kad pieaug darbinieku mainība. Ja? Un arī atkal atsaucos uz vienu pētījumu, kur ir teikts, ka 39% no cilvēkiem, kas uz sevi ir izjūtuši mikromenedžmentu, ir pateikuši, es eju prom. Ir aizgājuši prom, nu, gandrīz puse. Ja? Tad iedomājieties, kāda ir mainība organizācijā un cik maksā pieņemt, atlasīt, pieņemt, ievadīt darbā jaunu darbinieku. Nu, tas ir, salga noteikti pateiks, tas ir ļoti dārgi, ļoti dārgi.
Jā, nu vēl arī tad, nu, par to otru pusi runājot, arī viens no jautājumiem ir tāds, kā ar situāciju, kurā darbinieki darbu veids pavirš un nekvalitatīvi nodarbinātajiem trūkst zināšanas, kompetences specifikācijas jomās, ja, un līdz ar to vadītājs pats ir spiests veikt daudzas darbus, bet nav iespējams pusi no komandas nomainīt, jāstrādā ar to, nu šis izlausās diezgan skarbi, jāstrādā ar to materiālu, kas ir saņemts mantojumā no iepriekšējā vadītāja. Šādā situācijā daļa uzdevuma nav iespējams praktiski deleģēt, ja, tātad to nevar izdarīt. Kā tad ar šo, kā jūs tādu perspektīvu varat analizēt, ko jūs piedāvāt arī un kā beigās tomēr izvairīties no tās sīkās pārvaldīšanas nākotnes, nu, nākotnes vīzijā skatoties, nu, kā to izbeigt kādā brīdī?
Nu, noteikti es teiktu, nu, tā ir tā viena situācija, kad mikromenedžments ir ar pozitīvu kā lai saka, ietekmi, jo ja darbinieks nedara savu darbu, kavē termiņus, dara nekvalitatīvi un tā, nu, tad skaidrs, ka vadītājam ir kaut kādā brīdī jāķerās tam klāt, vai arī, ja tas ir jauns darbinieks, kas ienāk organizācijā, tad mikromenedžments ir pieļaujams, bet tas ir pieļaujams tiešām uz nu, īsu brīdi, kamēr vadītājs jūtas, ka viņš tam darbiniekam var uzticēt. Un, bet šeit, nu, ko es teiktu, ieteiktu vadītājiem noteikti ir, nu jā, nu mēģināt dot kaut kādus darbus, atsekot līdz, kā tie darbi tiek paveikti un, nu jā, tiešām, nu, būt tādā ciešā kontrolē, bet, nu, ja tu redzi, ka ilgtermiņā tev visu laiku ir, nu, jākontrolē tas cilvēks, nu, tad varbūt, un, kā lai saka, no beigta zirga neko tu ārā nedabūsi, nu, tad ir vai, nu, jāpārceļ uz citu darbu vai kaut kas jāmaina, ja, bet es teiktu, ka mikromenedžments kaut kādu īsu brīdi, varbūt darbinieks nejūtās droši, varbūt iepriekšējais vadītājs ir bijis tie mikromenedžers, ja, kas tiešām ir nosits viņā visu to radošumu, tā kā es teiktu, būt pacietīgam, ieguldīt savu laiku, un ja, nu, redz rezultāts baigi forši, tad dot aizvien lielākus un lielākus tos darbus vai nesvarīgākus, bet ja nu nespēja pildīt tos pienākumus galīgi, nu tad jā, vai nu uz zemāku amatu vai jā, šķirties.
Jā, nu par tiem beigtiem zirgiem izklausījās tā ļoti skarbi jāatzīst. Es droši vien varbūt piedāt lietu citu apzīmējumu, bet nu, tas nāk no tādas indiāņu, man liekas, fabulas, kas Kanādā ir ļoti iecienīti, tur tajā kultūrā bieži tas tiek pieminēts, bet ja mēs runājam par to, kā to risināt, vai varētu palīdzēt arī tas, ka tiek mainīta komunikācija, komunikācijas veids, un varbūt arī ir vērts izstāstīt darbiniekiem, kāpēc vadītājs to dara tajā epizodē, tajā brīdī, kamēr viņš...
Jā, nu redziet, jauns vadītājs ienākot kolektīvā, jau esošajā kolektīvā, viņam neapšaubām ir jāiepazīst tie darbinieki, ar kuriem viņš strādās. Un jāizstāst arī šie savi spēles noteikumi, šie darbības principi, kā mēs sadarbosimies, kur būs jūsu atbildība, kur būs mana atbildība un kā tas kopā izskatīsies. Tas neapšaubām prasa laiku. Jo uzreiz jau mēs nevaram atrast to kopīgo valodu vienā sekundē, vienā dienā, ja? Tas tomēr prasa tādu kopā sastrādāšanos, ja, kā jau Jāna minēja, ja darbinieki ir pieraduši pie šādu mikromenedžmenta, ja? Tāda pamazām dot viņiem lielāku brīvību, vairāk uzticēties un veidot to komandu radošāk. Nu, ja tas neizdodas, tiešām ir jāpārskata, pienākumi, jāpārdala. Jā, varbūt kādam jāpalūdz aiziet vai dot iespēju mācīties, ja cilvēks to vēlas, ja nevēlas, nu ar varu nevienu nevar piespiest mācīties, ja? Pārveidot šo komandu, izdarīt tā, lai tiešām tā komanda strādā pavisam savādāk.
Nu jā, nu noteikti viena saruna, kas nu, principā ir ļoti maza organizācijas, kurās es to esmu redzējusi. Pirmā saruna vadītājiem ar katru darbinieku individuāli. Un tajā sarunā ir jābūt šai tēmai par to, ko es no tevis sagaidu, kā es strādāju ar cilvēkiem, un arī no otras puses tu jautā darbiniekam, kā tu vēlies, lai es ar tevi strādāju. Jo vienam tas var būt mikromenedžments, un citam, kā jau Agnes minēja, tas tā ir situācija, kādā es gribu strādāt. Es gribu, lai tu mani regulārāk pakontrolēji, ja, jo es nejūtos droši. Cits atkal teiks, liec man mieru, ja, pajautā man reizi mēnesī, kā man iet, vai es tev reizi mēnesī atskaitīšos, kā man iet, un tas ir veids, kā es vēlos strādāt. Tā kā, nu, vadītājiem nav viegls darbs, nevar strādāt ar visiem cilvēkiem vienādi, tā kā tai sarunai, ienākot jaunā kolektīvā, ir ļoti liela nozīme. Vienoties ar katru darbinieku, kā mēs sastrādāsimies.
Jā, nu arī par pozitīvu ietekmi mums te viens tāds komentārs un aicinājums arī ir par to, ka varbūt arī šai te kontrolēšanai, pārvaldīšanai un tādai ļoti, ļoti būtiskai, būtisku detaļu analizēšanai varētu izrādīties arī pozitīvu nozīmi, proti tātad mikromenedžmenta pozitīvā ietekme varētu būt, ja, nu piemēram, valdības struktūras izmantot arī ļoti lielu projektu gadījumā, kur izskatās, ka tieši varbūt pietrūka tās spējas izanalizēt procesu un beigās visa sabiedrība tomēr ir ļoti sašatus par to, ka ir milzīga nauda tērēta, jā, un nav tas noticis veiksmīgi. Varbūt komentārs par šo, kur mikromenedžmentam varētu būt pozitīva ietekme.
Nu, te vairāk tāda bezatbildība droši vien, kad no...
Tas nebūs tikai par to pārvaldīšanu, jā, tas jā. Būs par vēl par kaut ko.
Nu jā, ir mikromenedžmentam pretī, nezinu, kā latviski to nosaukt, ir makromenedžments, ja, ka nu, ir absolūta, pilnīgi nu, tāda pat akla uzticēšanās, ja, ka nu, viss jau notiks, būs labi. Un to nu, pavisam man ir arī svaigs nesaukšu uzņēmumu, svaigs gadījums, kur nu, ienāk jauns vadītājs uzņēmumā un tur ir absolūts bardaks. Jo iepriekšējais vadītājs ir nu, tā uzticējies, nu, ka tur peles skrien pa galdu tajā uzņēmumā. Un, nu, jā, cilvēki dara, ko grib, dara, kā grib, un tiešām ir ļoti, ļoti grūti pēc tam savākt, ja? Un tie rezultāti ir vāji, un viss ir vājš, un tā kā es teiktu, kad nu, jā, ne tikai valdībā tā notiek, notiek arī uzņēmumos tā, kad ir, nu, pārāk liela uzticēšanās bez kontroles. Un tas arī var novest pilnīgi otrā grāvī.
Jā, nu tātad par to vidi nostaigāt būtu vēlams, to, protams, jāmēģina izdarīt. Jā, mēs, klausītājs, aicinām apkopot savu pieredzi par to, kā jūs esat jutušies, ja jums kāds stāv blakus un saka, ka vajag pārskatīt visu, ko jūs darāt, un varbūt arī tieši otrādi jums tas palīdz, ja pret jums izturas tā, ka nu, jūs netiekat sagrauti, bet tomēr jums liekas, ka tas ir labāks veids, kā jūs strādājaties ar savu vadītāju. Lai kāda būtu jūsu pieredze, mēs gaidām arī kādu ziņu no jums, bet šis ir brīdis, kad mēs varam nedaudz atvilkt elpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par vadītāju reizēm tādu ļoti izteikto tiekšanos, pārliecināties, vai viņa darbinieki strādā efektīvi, kā strādā, ko tad viņa galā dara, un arī par to, kāda iespēja tas asais darbiniekiem, kurās situācijās tas tiešām ir noderīgi un kurās situācijās tas varētu radīt arī negatīvas sekas. Par to arī šodien vairāk spriežam. Arī klausītāji ir iesaistījušies ļoti aktīvi un viņiem ir ļoti daudz un dažādi komentāri par šo. Un viens no piedāvājumiem ir tāds, ka nu, var arī mainīties vietām, ja brīžam, ja piemēram ir nu, tāda atvaļinājuma brīži vai arī varbūt arī tā ir tāda uzņēmuma iekšējā politika, ja tad nu, uzņēmumā ienāk jaunas atziņas un arī nu, kādā no uzņēmējiem ir tāda praksa, ka tās atsumīja augstāk stāvošie uz nedēļu vai pat ilgāk pilda darba pienākums, kas ir jāpilda padotajiem, lai paraudzītos no citas skatu punkta. Nu arī šāda praksa droši vien var tikt izmantot.
Skaisti. Es domāju, nu nav nekā brīnišķīgāk, ka tiešām iekāpt tā otra cilvēka kurpēs un saprast, nu, kā viņam ir piedzīvot no savas skatu punkta. Man gribās paturpināt Janas iepriekš pausto domu par, nu, ja mēs drusku tā kā domājam par situācijām, kad kaut kur mēs varam pārrēģēt ar kontroli un par situācijām, kurās nu, varbūt ir nepieciešama lielāka kontrole, it īpaši, ja tas ir kaut kāds krīzes menedžments, kur ir uzņēmums jāsavāc un nu, vai vienkārši ir kaut kas noticis. Mēs drusku, mums ir, man ļoti patīk šī doma, un viņi gribas vēlreiz akcentēt, ka mēs nevaram ar visiem cilvēkiem strādāt vienādi, un tā ir vadītāja droši vien, tāda lielā, lielais apgrūtinājums, ka ir jāatrod katram drusciņi tā atšķirīgā pieeja, un kāpēc es par to kontroli runāju, piemēram, mēs ļoti bieži situācijās, ņemsim kaut kādu pilnīgi triviālu situāciju, ka ir kaut kāda virkni darbinieki, kas kavē darba sākumu, un tas, ko mēs izdarām, mēs ieviešam jaunu sistēmu, kas kontrolē visu darbinieku nākšanu uz darbu laikā. Bet rezultāts ir tāds, ka tie darbinieki, kuriem ar to nebija problēma, viņi tā kā dabū tādu demotivējošu kārtējo aizliegumu, kas nokauja tā kā viņu prieku nākt uz darbu. Bet ieviest sistēmu, kurā tiek kontrolēti, kur tagad būtu jāpa mikromenedžē tie atsevišķie vai tā saujiņa to cilvēku, kuri kavē to darbu, ir apgrūtinoši. Daudz vienkāršāk ir uzlikt visiem kartes, kur elektroniski tiek reģistrēts, cikos tu atnāc, cikos tu aizēji, ja, bet tas, tā kā, tas, uz ko es mēģinu pateikt, varbūt tādā sarežģītā veidā, ka kontrole ir vajadzīga, un vienlaikus viņa nav vajadzīga visiem vienāda. Tā kā akurāti tad, ka to instrumentu līdzīgi kā nazi ir jāizmanto akurāti. Mēs varam nazi ļoti veiksmīgi izmantot griezt maizīti, un mēs varam ar nazi arī ievainoties, griežot to pašu maizi.
Jā, vēl tāds jautājums arī, kas būtu jāņem vērā, jāiemācas un jāspēj profesionālim, kurš paralēli savam darbam kā speciālists ir arī vadītājs, un, piemēram, tādas divas lomas ir kopā, ja? Tad kā ar to tik galā, jo tur jau arī noteikti ir tādas divas pozīcijas, man ir jādara tas, ko man ir jādara, ja, kā speciālistam, un arī vienlaikus man ir jābūt tajā vadītāja lomā. Kādas izaicinājums tad piedāvā šī kombinācija?
Šis ir, protams, interesanta pieredze. Mēs jau runājot arī par vadītāju lomu, nav jau neviens cilvēks, kas, es domāju, vadītājs, kas tikai sēž un vada un pats neko nedara. Arī vadītājiem ir pienākumi kā profesionālim, lielākā daļa organizāciju ir, un paralēli viņš arī vada šo savu kolektīvu un prasa rezultātu un ir atbildīgs par šo rezultātu, ko sniedz darbinieki. Ja? Tās ir divas lomas, bet tāpēc es arī gribētu uzsvērt, ka vadītāja uzdevums nebūt nav viegls. It sevišķi mūsdienu izaicinājumos nepārtraukti attālinātais darbs, kur bija visam citas vadības formas jāizmanto, mākslīgais intelekts, ja? Un tam visam ir jāsako līdzi labbūtība un visas šīs lietas, kas šobrīd ienāka, uzņēmuma ilgtspēja, ja? Visi šie jēdzieni, ko mēs cenšamies ieviest, tas arī ievieš kaut kādas papildus darbības gan darbinieku darbā, gan arī vadītāja, kā vadītāja pienākumos.
Vēl par realitāti. Esmu kolektīva vadītāja individuālās sarunas ar darbinieci un bijuši, tātad esmu saņēmuši šajā sarunās komentāru, mani nevajag kontrolēt, ja man nevajag kontroli, tas ir, tātad to nevajadzētu darīt, un pirms es devos atvaļinājumā, lūdzu šai darbiniecijai izdarīt konkrētu uzdevumu, kas tur citu bija viņas ideja, atgriežoties darbā, jautāja, vai darbs ir izdarīts, un tad saņēma negatīvu atbildi, un tad tāds retorisks jautājums, kā lai nekontrolē. Ko jūs ierosināt šādā situācijā darīt, kā to risināt?
Viena no vadītāja funkcijām ir kontrole, kā jau man liekas, mēs šodien runājam, tāda veselības pazīme, jebkurā situācijā ir līdzsvars, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti gūstams jēdziens, tā kā nekontrolēt ne par daudz, nedz arī par maz, atrast to vidusceļu, kā tu teici, un pie tam tas vidusceļš katrā organizācijā varētu būt mazliet atšķirīgs, jo vienam ceļš ir šaurāks, otram viņš ir platāks. Vadītāja pienākums ir kontrolēt. Tā ir.
Vēl tāda piezīme arī par to, kā vispār izturas, ja, ka ir atšķirīga attieksme. Nepatīk, ka lielāks labums vienmēr dabū pielīdē un čīkstuļi. Es 15 gadus strādāju bez slimības lapām, 5 gadus bez atvaļinājumiem un tā tālāk. Es saslimu, strādāju no mājām, bet lielāks papildus bonus saņem citi darbinieki. Tā ir tāds zināms rūgtums, jo cauri. Varbūt jums arī ir kāds ieteikums, kā risināt šo situāciju, jo patiesībā arī tas, ka tik ļoti ilgu laiku cilvēks nav varējis atpūsties, tur ir savi iemesli. Bet kā vispār jūs raksturot šādu tendenci, ka cilvēks ir ļoti, ļoti noskaņots strādāt, iesaistīties, viņš darbojas, un viņam tāds sajūta varētu būt, ka viņš nav pamanīts?
Dāmas skatās uz mani, bet man tā atbilde nebūs tāda. Ļoti. Man liekas, ka ļoti, ļoti jāuzmanās no iekrišanas tādā upura pozīcijā. Nu, ja mūsu pienākums kā pieaugušiem cilvēkiem ir rūpēties par savu labklājību, kas neatceļ to, ka mums kā cilvēkiem ir jādomā arī par citiem cilvēkiem. Atkal, tam ir jābūt līdzsvarā. Un tomēr par pieaugušu cilvēku, nu, tāda labklājība nav pienākums rūpēties nevienam citam pieaugušam cilvēkam. Neņemt slimības labu tad, kad tu esi slims, ir izvēle. Ja tu kaut kādu iemeslu dēļ, nu, atkal man negribas tā kā dot vienkāršotu atbildi uz iespējams daudz sarežģītāku situāciju, kas tur apakšā ir, jo tā var būt arī, nu, ka cilvēks pat tiešām cenšas un to nenovērtē, un tad varbūt ir jāpaskatās jautājums, nu, vai es šajā organizācijā gribu turpināt strādāt, ja kaut kādas labās lietas nepamana. Un vienlaikus es gribu aicināt, rūpēties par sevi un iet tajā atvaļinājumā un likt tās robežas, jo nu, bez robežām attiecības ilgstoši labi nevar strādāt, jebkādas.
Jā, nu vēl tāda piezīme no klausītājiem, tāds secinājums, ka nu, vienā no tādiem lieliem uzņēmumiem, tirzniecības uzņēmumiem ir milzīga kadra mainība, un tur ir arī tāda totāla kontrola, kā klausītājs ir norādījis, kas ir viena galējība, bet acīm redzot, viss sāks ar skolu, kur šis tā saucamais mikromenedžments, jā, ir tāda pārvaldība, un kontrola ir savā ziņā izgāzies, jā, jo 50% gadījumu nu, nevar īsti nokārtot eksāmenu dabas zinībās, un te runa ir par matemātika, ķīmija un citām dabas zinībām. Nu, tas liecina par kaut ko. Kāda ir jūsu ideja, vai varbūt jūsu komentārs par šo, kad tad cilvēki sāk šo ceļu iet un varbūt vēlāk ar viņu kļūst par vadītāju, vai arī cilvēki pierod pie tā, ka viņus ļoti, ļoti pārvalda, kontrolē un seko viņiem līdzi?
Nu, psiholoģijā eksistē tāds jēdziens, kā iemācītā bezpalīdzība. Es domāju, ka tas ir tāds jēdziens. Nu, tas ir tāds, nu, tieši tāpēc vecāki tiek brīdināti, ka, nevajag to, atkal angļu jēdziens, to saucamo helikoptera audzināšanu, ja, ka tu visu pāraugi, visu kontrolē, ka tu bērnam nedod brīvību. Viņš arī beigās iemācās būt bezpalīdzīgs un netiek vairs galā, un viņš jau pēc tam kļūst par jaunietu, un tad viņš kļūst par pieaugušu cilvēku, kurš iet darba tirgu un strādā. Tāpat tādu iemācītu bezpalīdzību mēs droši vien varam arī darbā, nu cilvēks atnāk, bet ja viņu kontrolē nemitīgi un atkal, nu viņš beigās tajā brīdī, kad vadītājs aiziet atvaļinājumā vai paņem to slimības labu, viņš sāk kļūt nespējīgs pats pieņemt lēmumus, jo viņš to vienkārši nav trenējies darīt. Nu, tas tāds mans komentārs.
Jā, šī ir, manuprāt, dziļa tēma. Ja mēs runājam par bērniem, kā mēs audzinām bērnus, tas jau ir atsevišķa diskusija par to, cik patstāvīgi bērni šobrīd ir, cik viņi ir spējīgi pieņemt lēmumus situācijās, kurās varbūt viņiem ir jāpieņem situācija. Es, protams, nedomāju par tādām ļoti nopietnām, kas jāpieņem ir pieaugušiem, bet, piemēram, kā es nokļūšu mājās, ja man, piemēram, neviens neatbrauc pakaļ, ja, vai es to spēju skolā izdarīt. Ja. Jā, nu, protams, visi šie jaunie cilvēki ienāk mūsu darba tirgu, kā jau Agnes minēja, un tad mēs saņemam to, ko mēs saņemam. Cilvēks, kuri ir pieraduši, ka viņiem pasaka aizvien no punkta A līdz punktam B, un tad gaida, kad es tev došu nākamo komandu, jā. Diemžēl, jā, varbūt, nu, te tiešām ir vērts parunāt arī par to skolas izglītības sistēmas kaut kādām jaunām inovatīvām idejām, kā radīt šo pastāvību cilvēkos.
Nu jā, viens vēl komentārs no, arī no ražošanas uzņēmuma, kur tagad, nu, vasarā jaunieši strādā. Un, nu, ienāk jaunieši uzņēmumā, un tad tagad viņiem tiek dots darbiņš, ja, un iet garām, nu, cilvēks, ja, un skatās, nu, sēž telefonā, ja. Un tur, nu, principā jaunieši, nu, viņš saka, lielākā daļa ir nemāk strādāt, ja viņiem nestāv klāt. Ja, Un tas, man liekas, ir traģiski. Un šie jaunieši pēc dažiem gadiem ienāks darba tirgū kā pilnvērtīgi, pēdiņās likšu darbinieki. Ja tev nestāv pieaugušais klāt, viņš nestrādā. Man liekas, tas ir briesmīgi, ka nav tādas apziņas, ka tev ir jāstrādā pat arī, ja nav neviena klāt. Tad tas nāk no skolas sola, tas nāk no audzināšanas ģimenē. Tēma garā liela, bet tas ir praktisks novērojums, kas notiek šobrīd.
Jā, bet es domāju, ka ir arī citi novērojumi noteikti par jauniešiem, kas ļoti, ļoti ir aktīvi un ir ļoti motivēti un arī paši spēj pieņemt lēmumus un tiešām arī droši vien lieliski tiks galā ar darbu. Bet tāds vēl piemērs un komentārs arī par to situāciju. Ļoti liela problēma ir vadītāji, viņa prasmes zināšanas, varbūt pat dabas dots talants. Ir problēma gan ar vidējā, gan augstākā līmeņa vadītājiem. Speciālisti ir spoži, bet vadītāji nekādi. Un jautājums, kur māca labs vadītājs? Ja, un tāds smaids mums ir atsūtīts arī, kur Latvijai tāds dabūt? Kur tad varētu tikt pie tiem labajiem vadītājiem?
Tāpat kā speciālistiem, arī vadītājiem ir visu mūžu jāmācās. Tas nav tā, ka mēs piedzimstam un vai kaut ko mazliet pamācamies. Ja? Mums ir jāmācās un jāpilnveido savas prasmes visu dzīvi.
Jā, tā tad tik viegli nebūs. Vēl arī tāds plašāks komentārs. Novada pašvaldības iestādē izturēja pusgadu. Direktori katru darbību lūdz rakstiski iesūtītāja pastā, lai gan strādāja blakus kabinetā. Pēc vairāk ēpastu sarakstu cīdēs bija jāsaskaņo un jāpamato pie direktoras galda. Visi kolēģi no rīta sasveicinājās, aizvēra savas kabineta durvis un bez vajadzības nenāca ārā. Bet kolēģi jubilējās, visi mēm sēdēja pie galda un klausījās direktors joku monologu, cenšoties pasmieties īstajā vietā. Iestādē ļoti laba ārējā reputācija un direktorei ilgadējs politisks atbalsts, tāpēc izmaiņas šeit nebūs. Kolēģi šo cieta gadiem un brīvajā laikā ārstēja migrēnu. Darbu mainīt nevēlējās, jo reģionos atrast darbi ir grūti. Vai var kā palīdzēt iedrošināt kolēģis mainīt situāciju? Es pilnīgi varu iztēloties, tas ir ļoti, ļoti, man liekas, detalizēts un ļoti spilgts apraksts par situāciju, kur tiešām ir neapskaužama. Ko jūs teiksiet, ko darīt šiem cilvēkiem?
Traki īstenībā. Man gribās teikt atkal to, ko es minēju iepriekš, ka uz sarežģītām situācijām vienkārši atbildes nebūs iespējams, un ja mēs viņas atradīsim, tad viņas tāpat būs nepareizas. Tā situācija izklausās briesmīgi, un man ir klienti, kur arī strādā reģionos, un kur tiešām var apstiprināt, ka tā darba maiņa nav vienkārša lieta, un tad to darbu ir stipri mazāk, un visi uz Rīgu neatbrauks, un arī nebūtu labi, ja visi iedzīvotāji tikai Rīgā strādātu. Tā ir tāda viena no ļoti būtiskām vadītāja īpašībām, spēja pašreflektēt. Tā kā vispār tāda cilvēka brieduma pazīme ir pašrefleksijas spējas, ja tādas nav un ja nav trenētas, es nezinu. Vienmēr jau paliek saruna, vienmēr jau var mēģināt runāt.
Bet kā iedrošināt kolēģis mainīt situāciju, jo arī šis klausītājs, viņš ir droši vien gatavs kaut ko darīt lietas labā un varbūt var kolēģis iedrošināt, ļaut viņiem apsvērt to ideju, būt kopā un vēstīt par to, kā viņi jūtas, jo tas nav viens cilvēks, viens ir uzdrošinājies to pateikt un pateikt arī publiski, jā, un mēģināt arī kaut ko, viņš mēģina kaut ko darīt, bet kā tad ar tiem pārējiem?
Pamēģināt atrast dombiedrus, bet iespējams ir kādi, kurus šī situācija apmierina, jā. Parunāt ar kolēģiem, cilvēciskā formā komunicēt un tad saprast, ko mēs darām, vai mēs runājam ar vadītāju, vai mēs mēģinām ar kādām mazām darbībām sākotnēji mainīt kaut ko, dot to signālu, ka mēs gribam drusciņi savādāk, ja? Bet reģions ilgstošā direktors esamība amatā un viņas stils, ja, diez vai tas mainīsies ļoti ātri un ļoti viegli. Tur ir, varbūt pat ir vērts pieaicināt kādu profesionālu no malas, bet atkal to jau nevar izdarīt darbinieku, tur ir jābūt vadītāju akceptam, ja. Tā kā situācija nav vienkārša, situācija tiešām ir nopietna.
Jāmēģina kaut kas lietas labā darīt. Jā, paldies klausītājiem arī par šo komentāru. Es domāju, ka arī viņam noteikti ir tāda dombiedra tajā ziņā, ka varbūt ir vēl kāds cits iestādes vai organizācijas un uzņēmumi, kur cilvēki jūtas līdzīgi, viņiem arī gribētos kaut ko mainīt. Bet vēl arī tad atkal no tās otras puses raugoties, jā, tāds jautājums, ja sekretārs sagatavo vēstuli, kurā ir kļūdas, un katru reizi vēstures ir jāpārlasa skrupulozi un jākuriģē, vai sekretāri var šo saukt par tā saucamo mikromanagementu un tā par katru dokumentu. Jā, Varbūt tur ir kāds vēl cēlonis, kāpēc īsti neizdodas tos dokumentus sagatavot atbilstoši.
Nu, jautājums ir, kādu atgrieznisko saiti vadītājs ir devis pēc tās vēstules vai vēstulēm, kas ir rakstīts. Ja, nu, ja vadītājs pasaka, ka nu, tev pilns ar gramatiskām kļūdām, nes te nabaks tagad sēž un pārtaisu, tā ir viena atgriezniskā saita, kas ir nulles vērtībā. Otra ir, ja tu apsēdini to cilvēku sev blakus un saki, klausies, šis nav labi un šis nav labi. Nu, konkrētas lietas norādot. Un tikai tā mēs varam cilvēku attīstīt, ja mēs viņam dodam konkrētu jēgpilnu atgrieznisko saiti. Nu, ja tāda ir dota 10 reizes un nekas nemainās, nu tad turpini labot vēstules.
Vai arī varbūt tas ir kas tāds, kas ir jāapskata kaut kā citādi, varbūt šis cilvēks var darīt ko citu.
Tieši tā,
jā,
tieši varbūt... tā. Nu jā, nu tas ir pa to profesionālo kvalifikāciju. Varbūt lielisks cilvēks kaut kādā citā vietā. Jā, protams, nu tas vienmēr ir jāizskata, ja nevajag jau, mēs jau neesam par to, ka vajag laist vaļā uzreiz, bet tiešām nu, tad piedāvāt kādu citu amatu, kurā viņš var jūtās labi un var izpausties. Agneses maida tūlīt kaut ko teiks.
Es maidu vienkārši, tāpēc es domāju, es kaut kādā tādā līdzīgā situācijā esmu dzīvē bijusi, kur es neesmu bijusi vadītāja, bet kur es biju atkarīga no, nu, kur process noteica, ka tieši, nu, tā kā biroja vadītājs raksta šīs vēstules, nu, man bija kauns par viņām, kādas viņas nāca ārā ar kādām kļūdām, bet es neesmu šī cilvēka vadītājs, bet pēc procesa man tik un tā ir, nu, tā kā, nu, tas nebija darbs, kuru es varēju, nu, tā kā es drīkstēju, nu, jā, nu, kuru man bija jādara. Nu, tā, nu, tā kā tās situācijas var būt visādas. Nu,
ko tu darīji?
Es jau vairs pat ne... Jāsaka droši vien, ka cepos daudz un ilgi.
Bet varbūt šie cilvēki vienkārši nezināja šo lietišķo sarakstes stilu, viņi nebija apmācīti, bet vienkārši būtu viņiem... Pateikt, izlasi, aizie uz kursiem, paskaties, kā citi to dara. Arī tāda iespēja pastāv, vai ne?
Es atceros patiesībā, ka mēs pat runājām ar vadītāju, bet viņam nelikās tā ļoti liela problēma, ka, piemēram, latviešu valoda bija, nu, ārkārtīgi kļūdaina un tā. Bet jā, bet, nu, katrā ziņā māksla sadzīvot, es pie sevis vienkārši domāju par to, ka, nu, cik cilvēcai ir gadu, jā, nu, es nezinu, tūkstošiem, desmitiem, simtiem tūkstošu gadu, un mēs risinām vienas un tās pašas problēmas, un māksla sadzīvot savā starpā, un tomēr ir liela māksla un liela prasma, un mēs turpinām mācīties.
Jā, mēs turpinām mācīties, tā tiešām ir, arī klausītāji saka par darbu kolektīviem, jā, priekšniekošanu, tā teikt, priekšniekiem un padotajiem, organizēt biežāk šādas sarunas, gribas labāk dzīvot, jā, un ar tādām izsaukuma zīmēm daudzām, tā tiešām ir, nav noteikti viegli apspiežams temats, jo tiešām dažos gadījumos liekas, ka tas ceļš tiešām ir tāds pašaurs, nu, varbūt tās ir specifiskas jomas, jā, kur ir jābūt ļoti precīziem, ļoti atbildīgiem un ļoti, ļoti tādiem, tiešiem un skaidri jāzina savu pienākumu, vienlaiks ir jāuzņems atbildību, iespējams, tur arī tā kontrola parādīsies, bet ir atkal citas situācijas, kur droši vien tas varētu nākt par ļaunu, un kā rakstīja mūsu klausītāji, tas var arī sagraut pašapziņu, ļoti būtiski negatīvi ietekmēt cilvēku. Centīsimies no tā izvairīties, lai jums izdodas atpazīt šo te kontrolēšanu, ir tādu pārvaldīšanu detaļās arī izspriest, kā tieši tas ir domāts, vai jums tas ir piemērot vai nav, un kurā situācijā kā tas strādā. Jā. Lai izdodas to tiešām atpazīt un arī tikt ar to galā, ja tas ir negatīvi. Un teikšu arī paldies mūsu studijas viešņām Janai Stroganovai, Evai Sēlgai, Agnesai Urupai un arī klausītājiem par jūsu komentāriem un jūsu klātbūtnī šajā reizē. Mēs ar jums tiksimies atkal kādā citā sarunā un tas jau būs pavisam drīz. Lai izdevusies diena un uzredzēšanos!